Vydavatelství Tympanum uvádí audioknihu Bouře mečů George R. A. Martina z románového cyklu Píseň ledu a ohně. Čte František Dočkal. Vyrobila knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana. Prolog. Den byl šedivý, mraz štípal až do kostí a psi ne a ne chytit stopu. Velká černá fena přičichla k otiskům medvědích tlap, couvla od nich a odplížila se s ocasem staženým mezi nohy zpátky k smečce. Psi se tiskli k sobě v žalostné skupince na břehu řeky, zatímco mrazivý vítr jim nemilosrdně profukoval kožichy. Čet ho cítil taky, jak se mu zahryzává do těla navzdory vrstvám černé vlny a vařené kůže. Panovala zima tak strašlivá, jak pro člověka, tak pro zvíře, ale oni přesto museli být venku. Nenávistně skřivil ústa a málem cítil, jak se mu boláky, které mu pokrývaly tvář a krk, zbarvily hněvem do ruda. Mohl jsem si hovět hezky v teple a bezpečí na zdi, kde bych se staral o zpropadené havrany a udržoval oheň pro starého mistra Emona. To bastard John Sníh ho připravil o tohle pohodlné místečko. On a ten jeho tlustý přítel, Sam Darley. Jejich vinou je se smečkou psů tady, hluboko v začarovaném hvozdu a mrzne až do morku kostí. U sedmi pekel, porudce zatáhl za šňůry, aby upozornil psi, kdo je tam pánem. Stopa, vy mizerové! Nechali tu medvěd. Chcete se nažrat masa nebo ne? Tak hledejte. Jenže psi se svitím jen přitiskli o to blíž k sobě. Čet jim práskl nad hlavami krátkým bičem a černá fena na něj zavrčela. Psí maso chutná stejně dobře jako medvědí, varovali. Dech mu zamrzal u úst s každým slovem. Lark ze sester stál opodál s rukama skříženýma přes hrudník a dlaněmi vraženými do podpaždí. Měl na rukou černé vlněné rukavice, ale i tak si ustavičně stěžoval, jak má prokřehlé prsty. Na lov je strašná zima, zabručel. Kašli na toho medvěda, nestojí za to, abychom tu kvůli němu zmrzli. Nemůžeme se přece vrátit do tábora s prázdnýma rukama, Larku, zahůňal malý pavka přes hnědé kníry a vous, které mu pokrývaly většinu tváře. Lordu veliteli by se to určitě nelíbilo. Pod jeho rozpláclým buldočím nosem, kde mu zamrzl smrk, se vytvořila ledová kapka. Obrovitou rukou v silné kožešinové rukavici sevřel těsněji rukojeť oštěpu. Kašli i na starého medvěda, ušklíbl se Lark ze sester, hubený muž s ostře řezanými rysy a nervózníma očima. Mormon se bez tak nedožije svítání. Co pak si zapomněl? Komu záleží na tom, co se mu bude či nebude líbit? Malý pavka udiveně zamrkal černýma prasečíma očkama. Možná na to opravdu zapomněl, pomyslel si Čet. Byl tak tupý, že zapomínal většinu věcí. Proč musíme starého medvěda zabít? Proč prostě jen neodejdeme a nenecháme ho být? A ty si jako myslíš, že on nechá být nás? Opáčil Lark vztekle. Nechá nás uštvat. Ty snad chceš, aby tě černí bratři štvali po lesích jako zvěř, hlavoskopová? Ne, zabručel malý pavka. To nechci. Nechci. Takže ho zabiješ? Naléhal na něj Lark. Ano. Obrovitý muž uhodil silným koncem svého oštěpu do zmrzlé hlíny říčního břehu. Udělám to. Nikdo nás štvát po lesích nebude. Lark ze sester vyndal ruce z podpaždí a otočil se k Četovi. Já říkám, abychom zabili všechny důstojníky. Četovi se už z těch řečí dělalo na nic. Tohle jsme přece probírali. Umře starý medvěd a Blaine ze stínové věže. Taky Grubbs a Ethan. Mají holt smůlu, že si zrovna vylosovali hlídku. Diven a Benen zemřou proto, že jsou to nejlepší stopaři. A ser prasátko kvůli havranům. To je všechno. Zabijeme je tiše, ve spaní. Jediný výkřik a staneme se žrádlem pro červy, všichni do jednoho. Nežity na jeho krku a tváři byly rudé vzteky. Splň prostě svůj úkol a postarej se o to, aby tvoji bratranci splnili jejich. A Pavko, snaž se nezapomenout, že to bude během třetí hlídky, ne druhé.
Třetí hlídka,
zabručel velký muž přes svoje vousy a zmrzlý smrk.
Já a Tichošlápek. Nezapomenu na to, čete.
Měsíc měl být té noci vnovu a oni si vyměnili služby s jinými bratry, tak aby na stráži stálo 8 jejich mužů, zatímco 2 další budou hlídat koně. Situace nemohla být příznivější než právě dnes. Kromě toho, divocí na ně mohou zaútočit každým dnem. Čet byl rozhodnutý být od pěsti co nejdál, dřív než k tomu dojde. Měl totiž v úmyslu zůstat za každou cenu naživu. Na sever odjeli 300 bratrů, kteří odpřísáhli věrnost noční hlídce. 200 z Černého hradu a další 100 ze Stínové věže. Byla to ta největší průzkumná výprava, jakou kdo pamatoval, čítající téměř třetinu síly noční hlídky. Měli v úmyslu najít Bena Starka a sera Weimara Royce a další průzkumníky, kteří se vypravili za zeď a už se nevrátili, a zjistit, proč divocí houfně opouštějí své vesnice. No, zatím nebyli Starkovi a Royceovi o nic blíž, než když odjížděli ze zdi. Ale aspoň zjistili, kam divocí zmizeli. Z hůru do ledových pustin bohy zapomenutých mrazoklů. Mohli si tam nahoře sedět a čekat třeba doskonání světa. A Četa by z toho jeho nežity rozhodně nesvrběli. Jenže oni ne. Usmysleli si, že potáhnou na jich. A v současné době sestupovali dolů z hor podél toku Mléčné vody. Čet zvedl oči a pohledl na řeku. Její kamenité břehy byly olemované ledem a mléčná bílá voda donekonečna plynula dolů z hor směrem od mrazoklů. A teď spolu s ní táhl stejnou cestou i Mens nájezdník a jeho divocí. Thoren Smallwood se před 3 dny vrátil velmi znepokojený, vylíčil starému medvědovi, co jeho průzkumníci viděli. A jeho muž, Keč Bělooký, to pak řekl všem ostatním. Pořád ještě jsou na úbočí kopců, ale sestupují stále níž, řekl Keč, ohřívající si ruce nad ohněm. Předvoji velí harmapsí hlava, ta poďobaná děvka. Kozoch se vyšpahal nahoru až k jejímu táboru a viděli na vlastní oči, jak tam sedí u ohně. Ten blázen Tamberjohn ji chtěl sejmout čípem, ale Thoren měl víc rozumu. Čet si odplivol. Mohl bys nám říct, kolik jich tam je? Mnoho a ještě víc. 20-30 000. Neměli jsme tolik času, abychom tam mohli zůstat a spočítat je. Harma sama jich má v předvoji 500, všechny na koních. Muži kolem ohně si vyměnili ustarané pohledy. Zřídka kdy se stávalo, aby průzkumníci narazili na pouhých 200 divokých na koních. A teď 500. Thoren poslal Benena a mě, abychom předvoji ze široka objeli a mrkli se na hlavní těleso jejich armády, pokračoval Keč. Nebylo jim konce. Pohybují se pomalu, jako zamrzlá řeka. Jen 4-5 mil denně
ale nezdá se, že by měli v úmyslu vrátit se zpátky do svých vesnic. Víc než polovina z nich byly ženy a děti. A hnali před sebou zvířata, kozy, ovce, dokonce i pratury, co jim táhly sáně. Jsou naložené balíky kožešin a čtvrtěmi masa. Klecemi z kuřaty, máselnicemi a kolovraty, vším jejich majetkem. Jejich muly a poníci nesli tak velká břemena, až byste si mysleli, že se jim musí zlámat hřbety v půli. Ženské taky. A táhnou podél mléčné vody? Zeptal se Lark ze sester. To už jsem přece říkal, ne?
Mléčná voda je měla vést kolem pěsti prvních lidí, vysokého kopce s prastarou kruhovou hradbou na vrcholu, kde si noční hlídka zřídila tábořiště. Jakýkoliv člověk zbytý jen náprstkem rozumu by už dávno pochopil, že je na čase zbalit se a vydat se zpátky ke zdi. Starý medvěd sice nechal pěst opevnit naostřenými kůly, jámami a ješky, jenže proti tak početné armádě to postrádalo význam. Pokud na pěsti zůstanou, budou obklíčeni a do jednoho pobyti.
A ten blázen Thoren Smallwood chtěl zaútočit. Sladký Donnell Kopec byl panošem sera Maladora Locka a předevčírem v noci byl svědkem toho, jak Smallwood přišel do Lockova stanu. Ser Malador byl stejného mínění jako starý ser Otin Whiters. Naléhal, aby se vrátili ke zdi, ale Smallwood o tom nechtěl ani slyšet. Ba naopak, byl rozhodnutý přesvědčit ho, aby si to rozmyslel. Král za zdí nás nikdy nebude očekávat tak daleko na severu, argumentoval Thoren podle sladkého Donnella. A ta jeho početná armáda je jen otrhaná cháska plná darmožroutů, z nich mnozí ani nevědí, kterým koncem držet meč. Jediný náš útok jim vyžene z hlavy všechny myšlenky na válku a zažene je svítím na dalších 50 let zpátky do jejich doupat v lesích. 300 proti 30 000. Čet to považoval za holé šílenství a ještě šílenější bylo, že sir Malador se opravdu nechal přesvědčit a oba společně už byli ve fázi, kdy každou chvíli zlomí starého medvěda. Jestli budeme čekat příliš dlouho, možná o tuhle šanci přijdeme a žádná další se nám už nenaskytne, vysvětloval Smallwood každému, kdo byl ochoten naslouchat mu. Sir Otin Whiters proti tomu namítal. My jsme štít, který střeží říše lidí. Svůj štít nezahodíš, pokud to není pro dobrou věc, ale Thoren odvětil, v boji s mečem je nejistější obranou rychlý výpad, který zabije tvého protivníka, a ne se krčit za štítem. Ani Smallwood, ani Whiters však neměli velení nadmuži noční hlídky. Měl je Lord Mormont a ten čekal, až se vrátí jeho další průzkumníci, Jarman Buckwell s muži, co se vydali vzhůru po obrových skodech, a Corin Půlruký s Johnem Sněhem, kteří odešli prozkoumat křivolaký průsmyk. Buckwell a Půlruký se však nevraceli. Pravděpodobně jsou mrtví. Chet si představil toho bastarda Johna Sněha, jak leží promodralý a na kámen zmrzlý někde na pustém horském vrcholku s oštěpem divokého zabodnutým v zádech. Usmál se při té představě. Doufám, že zabili taky toho jeho proklatého vlka. Žádný medvěd tu není, usoudil náhle. Je to stará, dávno vyčichlá stopa. Vrátíme se k pěsti. Psi se rozběhli kupředu tak nedočkavě, že mu málem podtrhli nohy, stejně dychtivý vrátit se do tábora jako on. Asi si myslí, že dostanou nažrat potvory jedny. Čet se uchechtl. Nekrmil je už 3 dny, aby byli zlí a hladoví. Dnes v noci, než se vykradou do tmy,
je vypustí mezi řady koní, kterým sladký Donel kopec a Karl koňský hnát přeřežou provazy. Štěkající psy a splašení koně budou pobíhat po celé pěsti, probíhat přes ohně, skákat přes kruhovou hradbu a zadupávat bratry ve stanech. V nastalém zmatku bude možná trvat celé hodiny, než si někdo všimne, že 14 bratrů chybí. Lark chtěl do akce přivést dvakrát tolik mužů. Jenže co jste mohli očekávat od nějakého hloupého chlapa ze sester, jehož dech páchne rybinou? Pošeptej slovo do nesprávného ucha a než se naděješ, budeš mrtvý. Ne, 14 byl dobrý počet. Dost na to, aby stačili udělat, co bude třeba, ale ne za stolik, aby nedokázali udržet tajemství. Čet jich většinu naverboval sám. Jedním z jeho rekrutů byl malý Pavka. Nejsilnější muž na zdi, byť co se rozumu týkalo, byl tupější než mrtvý slimák. Jednou zlomil divokému vaz pouhým stiskem. Také získali Dýku, přezdívaného podle jeho oblíbené zbraně, a malého šedivého mužíka, kterému bratři říkali Tichošlápek. V mládí se prý zmocnilo stovky žen a vychloubal si, že žádná ho nikdy neviděla ani neslyšela, dokud to do ní nestrčil. Plán vymyslel Čet. Byl z nich přece nejchytřejší. Dobré 4 roky sloužil jako majordomus starého mistra Émona, než ho o místo připravil ten hnusný bastard John Sníh, aby je mohl dostat jeho vyžraný prasečí přítel. Až dnes v noci půjde sama Tarliho zabít, pošeptá mu do ucha. Posílám pozdravení lordu Sněhovi a pak seru prasátkovi podřízne krk, až se z něho v bublinách vyřine krev přes všechny ty vrstvy sádla. Čet znal havrany, takže by neměli působit problémy. Tarly ostatně taky ne. Pouhý dotek nože a ten zbabělec si pomočí kalhoty a začne žebrat o život, jen ať si škemrá. Stejně mu to nebude nic platné. Jakmile mu podřízne krk, zotvírá všechny klece a vyžene z nich ptáky, takže bratři nebudou moci poslat žádný vzkaz na zeď. Tichošlápek a malý Pavka mezitím zabijí starého medvěda, Dýka si vezme na starost Blaina a Lark se svými bratranci umlčí stopaře Benena a starého Divena, aby jim znemožnili vyčenichat je a pustit se po jejich stopách. Vezmou si sebou jídlo na 14 dní a sladký Donel s Karlem koňským hnátem budou mít připravené koně. Po Mormontově smrti přijde velení na sera Otina Whiterse, starého muže, unaveného životem a slabého. Ten odsud bude pospíchat zpátky ke zdi ještě než se rozední a nebude mrhat svými muži na to, aby je posílal za námi. Psi ho táhli stále dál, cestou necestou mezi stromy. Čet už viděl pěst zvedající se do výše mezi okolní zelení. Den byl tak pošmourný, že starý medvěd dal zapálit pochodně. Hořely uspořádané do kruhu podél celé hradby, která korunovala vrcholek strmého kamenitého kopce. 3 muži přebrodili potok. Voda byla ledově chladná a hladinu pokrývaly kusy ledu. Já se vydám na pobřeží, svěřil se jim Lark ze sester. Já a moji bratranci postavíme si loď a poplujeme domů na sestry. A doma hned poznají, že jste zběhové a useknou vám ty vaše bláznivé hlavy, pomyslel si Čet. Nebylo možné opustit noční hlídku, jakmile jste jednou odříkali slova přísahy. Kdekoliv na území 7 království vás mohli zajmout a zabít. Teď mluvil Olo Jednoruký, který básnil o tom, jak odpluje zpátky do Tyroše, kde podle jeho tvrzení nepřicházejí lidé o ruku kvůli kousku poctivé zlodějiny, ani je nikdo neposílá mrznout kam si do divočiny za to, že je načapají v posteli s ženučkou nějakého rytíře. Čet nejdřív uvažoval, že půjde s ním, jenže nemluvil tou jejich uslintanou holčičí řečí. A co by bez tak dělal v Tyroši? Neznal žádné řemeslo, které by ho uživilo, protože vyrostl v bábině močálu. Jeho otec strávil většinu svého života lopotou na polích jiných lidí a sběrem pijavic. Svlékl se do naha až na silnou bederní zástěrku a vbrodil se do kalné vody. Když vylezl, byl pokrytý pijavicemi od hlavy až k patě. Někdy nutil Četa, aby mu pomáhal pijavice sundávat. Jednou se mu jedna z nich přisála k dlani a on ji s odporem rozmáčkal o zeď. Otec ho za to zmlátil do krve. Mistři pijavice vykupovali po 12 za groš.